7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea pro-occidentală de la Chișinău condamnă recunoașterea teritoriilor separatiste ucrainene de către Putin. Aliații lui la Chișinău păstrează tăcerea. Păreri împărțite, emoții mari la Chișinău față de cele întâmplate în vecini în Ucraina.
Tot timpul au fost ocupați. Asta a fost de la dinși de mult și planurile astea erau făcute când era încă comuniști la putere.
Corect, foarte corect. Numai de că...
Spuneți-ne de ce?
Aceeași nații, cum noi cu România. Aceeași nații, corect au făcut. Putin, Vladimir Vladimirovici, dacă n-ar fi la putere, ar fi haos în lume.
De vorbă cu Marin Pavlescu, primul soldat gay din Moldova, care și-a spus public trista poveste din armată.
Sunt foarte bucuros că, într-adevăr, se descoperă lucrurile care eu nu le-am inventat, care eu le-am spus așa cum știu.
Începem cu știrile pregătite de data aceasta de Radu Benea. Au fost știrile pregătite în această seară de Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Luni 21 februarie, președintele rus Vladimir Putin a semnat decrete prin care țara sa recunoaște independența regiunilor ucrainene Donetsk și Luhansk, controlate în mare parte de separatiști proruși, deschizând astfel calea spre eventuala lor apărare de către armata rusă împotriva opresorilor ucraineni. Republica Moldova, care criticase deja fără adresă precisă amenințările la adresa suveranității și integrității Ucrainei, a ridicat cu o notă tonul într-un tweet al președintei Maia Sandu, care a condamnat luni noapte pe nume Rusia, acuzând-o că a încălcat legea internațională prin recunoașterea celor două republici autoproclamate din Donbass. Maia Sandu a revenit la aceste critici într-o conferință de presă astăzi după amiază. Liliana Barbaroșe.
Șefa statului a repetat întâi de toate ideile din tweet-ul de aseară în raport cu recunoașterea anunțată de Rusia.
Ieri seara, comunitatea internațională a asistat la o nouă încălcare gravă a principiilor și normelor dreptului internațional.
A spus Maia Sandu și a continuat.
Republica Moldova condamnă vehement acțiunile ostile față de Ucraina. Susținem ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
A mai spus președinta. Un mesaj similar a avut și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, care, într-o luare de poziție din ajun, a condamnat cu fermitate recunoașterea de către Federația Rusă a independenței entităților separatiste din regiunile de est ale Ucrainei. Această decizie a fost precedată de o campanie de presiune politico-militară asupra Ucrainei și acțiuni de destabilizare în zona de conflict, se spune în declarația externelor de la Chișinău. O reacție ce a lipsit cu desăvârșire a fost cea a opoziției parlamentare. Nici socialiștii, nici comuniștii, ale căror partide constituie un bloc comun în legislativul de la Chișinău, nu au publicat vreo poziție referitoare la anunțul rusesc de recunoaștere a celor două teritorii, iar la solicitările noastre de comentarii au răspuns cu tăcere. Nu a existat vreo comunicare pe această temă nici la Tiraspol, pe site-urile instituțiilor ce formează așa zisa administrația regiunii. O referire la subiect am găsit doar într-o știre de pe site-ul Novosti PMR, care plasează recunoașterea într-un context din care ar rezulta că s-ar fi produs urmarea unei agravări bruște a situației din Donbass, generată la rândul ei de o masare fără precedent de trupe ucrainene la graniță și deschiderea focului asupra celor două teritorii, am citat din știre. În aceeași conferință de azi, Maia Sandu a dat pe de altă parte asigurări că autoritățile urmăresc atent situația din Transnistria.
Autoritățile competente urmăresc îndeaproape situația din raioanele de est și din zona de securitate.
Mesajul șefei statului către cetățeni din aceeași conferință de azi a fost că noua criză regională nu va întoarce Republica Moldova și autoritățile ei de pe drumul european și că oamenii ar trebui să-și păstreze calmul.
Acum, obiectivul nostru este să menținem stabilitatea în țară și calmul cetățenilor noștri.
A spus Maia Sandu, printre acțiunile cu care vor răspunde autoritățile noii crize regionale, i-a numit măsuri de protecție a spațiului informațional.
Unii sunt speriați de ceea ce au văzut ieri la anumite posturi de televiziune.
A spus Maia Sandu vorbind și despre pregătiri de eventuale primiri de valuri de refugiați din Ucraina.
Suntem pregătiți să sprijinim cetățenii ucraineni în cazul în care aceștia vor avea nevoie de ajutor.
A spus Maia Sandu în conferința de azi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Îngrijorare, supărare, indignare, în unele cazuri însă și înțelegere pentru stilul politic al Kremlinului, toate acestea se desprind din părerile consemnate de colegul nostru Nicu Goșan de la Trecător prin centrul capitalei, astăzi, la o zi după ceea ce ar putea fi începutul invadării Ucrainei de către Rusia lui Putin.
Tot timpul au fost ocupanți. Asta a fost de la dinși de mult și planurile astea erau făcute când era încă comuniști la putere, ca în momentul ăsta când apare așa o criză să se bage deodată. Asta e planificat din timp.
Eu cred că Lugansk și Donetsk ar trebui să-și decidă soarta pe cont propriu. Dacă locuitorii vor semna în cadrul referendumului, atunci de ce să le fie limitată libertatea de a alege?
Nu am nicio opinie despre aceasta. Cred că cineva pur și simplu nu are ce face. O parte acaparează teritoriul celelalte părți. Cum se poate numi acest lucru? Cine poate fi de acord cu asta?
Spuneți-ne de ce.
Aceeași nații. Cum noi cu România. Aceeași nație, corect a făcut. Putin, Vladimir Vladimirovici, dacă n-ar fi la putere, ar fi haos în lume. Avem noroc de dâns.
Ia, rad și tam ne buit ubivati людей.
Mă bucur că acolo nu o să fie omorâți oameni, fără îndoială că Rusia îi va apăra. Din păcate, acordurile de la Minsk nu au putut rezolva problema și totul a fost o minciună. Rusia mult timp a răbdat jocul europenilor. În final, iată, a luat o decizie, în opinia mea, una corectă. Important e să nu se piardă vieți omenești.
Consider că Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze prompt și să nu aștepte cum ei fac sancțiuni și așa mai departe. Deja s-a ajuns într-un punct culminant.
Ar trebui ultimele evenimente din Ucraina să îngrijoreze cumva și Republica Moldova în contextul regiunii Transnistrie?
Da, pentru că noi aici avem un cuib de persoanele lui. Ăștia toți care cu Ronin, cu Dodon, ăștia toți spionii din Kremlin.
Este un motiv de îngrijorare foarte mare, având în vedere situația care persistă de 30 de ani în regiunea Transnistria. Cred că aici este problema cea mai mare la moment.
Eu sunt din Transnistria,
Eu sunt din regiunea transnistreană. Mă bucur că nu avem ostilități. Asta este important. Toate neînțelegerile trebuie rezolvate pe cale diplomatică, să nu existe tentația de a aduce mai aproape NATO.
Dacă, de exemplu, Rusia ar cunoaște și Transnistria ca și Republica Independentă, ce părere aveți? Susțineți, nu?
Nu susțin.
De ce?
De atât că este pământul moldovenesc. În diopți trebuie întoarce pământurile moldovenești. Ucraina cere de la Rusia pământurile lor. Dar de ce noi moldoveni nu cerem pământurile noastre câștigate de strămoșii noștri? Cernăuțca oblast, tătă Odesca oblast, pământurile Moldovei, până la orașul Nicolaev, Ucraina, partea dreaptă a râului Bug, pământurile moldovenești. Trebuie să întoarcă pământurile Ucraina, Moldovei și apăsară de la ruși.
Eu cred că noi să fim primii afectați de toate circumstanțele date, deoarece suntem un punct strategic, așa să-i spunem, între Ucraina și Uniunea Europeană și eu cred că o să urmăm și noi ceea ce este acum în Donbass și așa mai departe.
Ce ar trebui să facă iată autoritățile Republicii Moldova ca cetățenii să se simtă în siguranță?
Una, să închidă partiduțele astea, cum e Fugarul de Șor, Dodon care umblă brambura prin oraș, deși are dosare penale, pe dânsul dacă îl discoșe, leagă, gata-i, la pușcărie să stea.
Nu cred că autoritățile noastre pot să facă ceva la modul practic. Ei fac totul în grabă și împotriva oamenilor.
Noi suntem o țară mică, care nu avem forță militară și putere de a reacționa. Gândesc că ei nu ar trebui să se implice când două puteri mari se ciocnesc. Nu suntem noi din nasul lor, știi? Este așa o vorbă. Cine are cetățenii română să fugă, iată, asta e tot ce poate să facă. Republica Moldova și armata noastră care pasc oile, cred că mare față nu o să fac.
Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Bună seara! La Chișinău, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova condamnă vehement acțiunile ostile față de Ucraina și susține ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Vom sprijini toate eforturile internaționale, a mai spus Maia Sandu într-un discurs rostit în fața presei la președinția de la Chișinău. Ucraina și statele occidentale au condamnat decizia președintelui rus Vladimir Putin din 21 februarie de a recunoaște independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei și de a trimite acolo trupe. Președintele Republicii Moldova și-a exprimat certitudinea că există loc pentru dialog, chiar și în cele mai tensionate momente, pentru a da prioritate vieții și a pune pacea în capul mesei. State occidentale au anunțat noi sancțiuni împotriva Moscovei, inclusiv o întârziere a lansării gazoductului Nord Stream 2, ca reacție la decizia președintelui Vladimir Putin de a recunoaște independența a două regiuni separatiste din Ucraina și de a trimite acolo trupe militare. Astăzi, cele două camere ale Parlamentului Rusiei au aprobat decizia lui Putin, votând pentru ratificarea tratatelor de prietenie cu teritoriile din estul Ucrainei controlate de separatiștii susținuți de Rusia. Liderii occidentali au spus că acțiunile Rusiei au sporit șansele unui război pe scară largă în mijlocul Europei, în timp ce au continuat să-și coordoneze sancțiunile pentru a pedepsi Moscova, dar și încercând să convingă în continuare Kremlinul să se oprească înainte de o invazie a Ucrainei. Oficialii americani au declarat că se consultă cu aliații în privința sancțiunilor, iar Uniunea Europeană a spus că un prim pachet de sancțiuni va fi discutat și probabil aprobat la o reuniune a miniștrilor de externe ai blocului. Premierul britanic Boris Johnson a declarat că țara sa va viza imediat interesele de afaceri rusești cu sancțiuni dure și l-a avertizat pe Putin împotriva oricăror alte mișcări militare împotriva Ucrainei. Și cancelarul german Olaf Scholz a declarat că țara sa suspendă procesul de certificare a controversatului gazoduct Nord Stream 2 din Rusia prin Marea Baltică, ca reacție la acțiunile Moscovei în Ucraina. La Moscova, ministrul adjunct de externe Andrei Rudenko a declarat că Rusia nu intenționează deocamdată să introducă trupe în cele două regiuni separatiste ale Ucrainei, Donetsk și Luhansk, dar le va acorda sprijin militar în cazul unei amenințări. Andrei Rudenko a mai declarat că recunoașterea Moscovei se referă la teritoriile pe care separatiștii le controlează în cele două regiuni. Pe de altă parte, un lider separatist din estul Ucrainei a spus la televiziunea rusă de stat Rasia Adin că frontierele celor două republici autoproclamate, Donetsk și Luhansk, sunt identice cu cele ale regiunilor ucrainene Donetsk și Luhansk de până la secesiunea din 2014. Liderul de la Donetsk, Denis Pușilin, a spus că frontierele au fost stabilite în constituțiile așa numitor DNR și LNR, separatiștii sprijiniți de Rusia, rulează în acest moment decât o parte a celor două regiuni ucrainene. Ce va fi mai departe, doar timpul va arăta, a mai spus Pușilin. Tot azi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat presei că chestiunea frontierelor DNR și LNR este una de viitor, dar care va fi rezolvată. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus și el astăzi la un briefing că Moscova recunoaște cele două entități separatiste în limitele frontierilor în care acestea s-au proclamat. Peskov a făcut trimitere la referendumul din 2014, pe care cele două regiuni din Donbass l-au organizat în scurt timp după declanșarea conflictului militar din estul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu recunosc rezultatele acelui referendum și îl consideră ilegal. La Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că examinează posibilitatea ruperii relațiilor diplomatice cu Rusia. El a calificat acțiunile Moscovei drept un asalt asupra suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Potrivit lui, prin recunoașterea regiunilor separatiste, Rusia creează premise juridice pentru o agresiune militară. Totodată, Zelenski a mai spus că nu crede într-un război puternic al Rusiei împotriva Ucrainei și nici într-o escaladare de amploare din partea Rusiei, iar dacă acestea se vor produce, Ucraina va introduce legea marțială. Și Organizația Națiunilor Unite afirmă că își mută o parte din personalul său neesențial și membrii familiilor acestora din Ucraina, pe măsură ce crește îngrijorarea cu privire la o invazie rusă de amploare. Ne angajăm să rămânem și să continuăm livrările în Ucraina, în special în estul Ucrainei. Continuăm să fim pe deplin operaționali, a declarat presei la Geneva purtătorul de cuvânt al ONU, Alessandra Velucci. Velucci a spus că ONU are 149 de membri ai personalului internațional în echipa sa de peste 1500 de persoane din Ucraina. Alexandra Velucci a spus că, totuși, din cauza evoluțiilor de pe teren, a fost relocată temporar o parte din personalul neesențial, fără să ofere și alte detalii.
După ce mai multe zile avertizase asupra posibililor următori pași al lui Vladimir Putin în criza ucraineană, Casa Albă a dovedit că era pregătită de orice scenariu, anunțând luni seară prompt sancțiuni țintite împotriva celor responsabili de acutizarea crizei din regiunile separatiste ucrainene, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Președintele Biden a impus sancțiuni împotriva celor două regiuni separatiste din Ucraina, Donetsk și Luhansk, cărora, cu puțin timp înainte, Vladimir Putin le recunoscuse independența. În condițiile în care mulți cred că situația ar putea degenera într-un război amplu, Statele Unite au decis să-și retragă personalul diplomatic din Ucraina. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat, citez, recunoașterea de către Kremlin a independenței așa ziselor Republici Populare Donetsk și Luhansk necesită un răspuns energetic și ferm și noi vom face pașii necesari în această direcție în cooperare cu partenerii noștri. Între timp, președintele Biden s-a întreținut cu omologul său francez, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pentru a coordona reacția la evenimentele din Ucraina. El a stat de vorbă și cu omologul său ucrainian, Volodymyr Zelensky, angajându-se să riposteze cu hotărâre împreună cu aliații la orice nou act de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a arătat că ordinul executiv al președintelui Biden interzice noi investiții, comerț și finanțări pentru regiunile separatiste din Ucraina. Ea a precizat că în curând vor fi anunțate noi măsuri împotriva violărilor flagrante ale angajamentelor internaționale ale Rusiei. Psaki a spus că aceste măsuri sunt diferite de cele care urmează să fie aplicate dacă Rusia își continuă agresiunea și invadează restul Ucrainei. Secretarul de stat Blinken a declarat că acțiunile lui Putin reprezintă o respingere completă a angajamentelor Rusiei derivate din acordurile Minsk, contrazic ideea susținută de Moscova că urmărește o soluție diplomatică și reprezintă un atac clar la adresa suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Faptul că Putin s-a erijat în protector cu forța al unei minorități rusofone dintr-o țară vecină fostă sovietică, Ucraina, se arată deodată a fi de rău augur pentru cele trei țări baltice, Lituania, Letonia și Estonia, toate trei membre atât în NATO cât și în Uniunea Europeană. Desigur, cele trei țări ar fi apărate direct de către NATO, fiind protejate de acel faimos articol 5 al cartei fondatoare a Alianței, care spune că un atac asupra unuia din membrii ar fi un atac asupra tuturor. Se pune însă întrebarea dacă toți membrii NATO ar căuta să participe direct la apărarea țărilor baltice. Unii politicieni se tem, fără să o afirme public direct, că Germania, de exemplu, ar ezita să intervină chiar dacă Rusia invadează țările baltice sub pretextul apărării rusofonilor de acolo. Recent, președintele german reales Frank-Walter Steinmeier a spus că Germania îi datorează Rusiei construirea conductei de gaz Nord Stream 2 pentru daunele produse URSS-ului în al doilea război mondial, pentru păcatele noastre, a spus Steinmeier. Rusia a considerat întotdeauna țările baltice ca intrând în mod direct în sfera sa de influență, dacă nu chiar sub mantia sa. În 2015, într-un interviu care poate fi încă citit pe site-ul agenției oficiale rusești TASS, Putin a întrebat retoric, făcând aluzie la prăbușirea URSS-ului: credeți că e normal ca 25 de milioane de ruși să se trezească deodată în afara granițelor lor? În Letonia, rușii și rusofonii reprezintă circa 34% din populație, în Estonia circa 30%, în Lituania doar 8%, însă 15% în capitală, Vilnius. Lituania rămâne în același timp țara cea mai vulnerabilă din NATO și din Uniunea Europeană. Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Cum enclava Kaliningrad e prinsă între Polonia și Lituania, Lituania e singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest. Deocamdată, întrucât cele trei republici baltice nu dispun de aviație militară suficientă pentru protejarea teritoriului lor, NATO asigură așa numita Baltic Air Policing. La fiecare 4 luni, una din țările alianței cu o aviație performantă preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Și România a preluat odată, vreme de 4 luni, apărarea spațiului aerian al țărilor baltice la sfârșitul anului 2007. Revenind la eventualitatea unor încercări de destabilizare a țărilor baltice, pe plan militar, în cazul în care e nevoie de o intervenție rapidă, NATO dispune de o asemenea forță multinațională de circa 5.000 de oameni antrenați și pregătiți să intervină oriunde în timp foarte scurt. Cu toate astea, această forță de intervenție rapidă a NATO nu a participat niciodată până acum la vreo operațiune de întărire a păcii, nici în țările baltice și în niciun caz, așa cum i-ar fi fost rolul, la manevre militare în Marea Neagră sau în Ucraina, nici măcar după anexarea Crimeei în 2014. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm de la Tania Radu.
Mesajul transmis de Vladimir Putin prin recunoașterea unilaterală a independenței provinciilor Donetsk și Luhansk era deja promovat asidu pe rețelele de socializare și întărit de câteva personaje politice din România, precum Diana Șoșoacă și Călin Georgescu, ambii legați de Alianța pentru Unirea Românilor, după cum arată Mihai Duță în revista Newsweek România. Sputnik a pregătit de mult ziua de ieri, susținut, spune Duță, de o turmă de troli, dar și de oi benevole care au dat share fără să-și pună măcar un minut mintea la lucru. Am încheiat citatul. Pentru Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, mesajul lui Putin a vizat separatiștii din Europa. Mișcările separatiste și partidele lor au primit un precedent de întrebuințat. Preluând puterea în zonele lor, anunțându-și independența, pot ulterior cere recunoașterea Moscovei și a statelor sale satelite, le-ar fi spus indirect liderul rus. De acum, nu mai e doar o întrebare teoretică în cât timp poate bascula situația într-o regiune sau alta, cum poate fi destabilizată una sau alta dintre țările europene și cum, de facto, poate fi anihilată construcția europeană, trimițându-ne brusc în condițiile care au creat baza necesară și extrem de credibilă pentru cele două războaie mondiale, scrie Unteanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, un organ consultativ, a constatat în cea mai recentă decizie a lui că militarul în termen Marin Pavlescu a fost hărțuit pe criteriul orientării sexuale. Cazul tânărului a ajuns în atenția publică în noiembrie, după ce s-a plâns că a fost șicanat în armată pentru că este gay și a anunțat că nu se mai întoarce din concediu ca să-și continue serviciul. Marin Pavlescu crede că decizia Consiliului pentru Egalitate este un prim pas câștigat în cauza sa, întrucât în derulare este și procesul penal privind presupusa lui dezertare din armată, așa cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
În plângerea examinată de Consiliul pentru Egalitate, Marin Pavlescu a povestit despre atitudinea batjocoritoare și hărțuirea sistematică la care a fost supus în unitate, după ce s-a aflat că este gay. Consiliul i-a dat dreptate și a constatat că efectivul brigăzii militare în care era încorporat tânărul a știut despre acțiunile intimidante din partea altor militari, dar nu a întreprins nicio măsură pentru a-l proteja. În decizia sa, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității mai relevă că investigația internă pe acest caz, pornită de Ministerul Apărării, a fost bazată pe prejudecăți, a fost superficială, iar concluzia ei, că nu au fost constatate elemente discriminatorii, este una eronată. Marin Pavlescu spune că hotărârea Consiliului este importantă, deoarece confirmă că mărturiile lui corespund adevărului.
Evident că este un mic câștig, este un plus, adică este doar un început de cazul dat de a decide problema și de a decide toate problemele care le sunt legate, anume de armată, de comunitatea LGBT și de ce și se întâmplă, de discriminare. Știți, până acum, toți considerau că eu mint, că eu am inventat asta. Sunt foarte bucuros că, într-adevăr, se descoperă lucrurile care eu nu le-am inventat, care eu le-am spus așa cum sunt și luptăm pentru un adevăr.
Consiliul Nediscriminare i-a recomandat Ministerului Apărării să aplice măsuri disciplinare în privința militarilor care nu au asigurat protecția lui Marin Pavlescu, dar și a reprezentanților instituției, pentru că nu au investigat eficient plângerea sa, inclusiv să introducă în sistemul de pregătire profesională subiecte legate de prevenirea și combaterea discriminării. Deciziile Consiliului sunt obligatorii, dar pot fi contestate în instanța de judecată. Într-un răspuns oferit Europei Libere, Ministerul Apărării ne-a informat că instituția a luat act de recomandările Consiliului și că majoritatea sunt puse în aplicare începând cu luna ianuarie. Deși anterior, Ministerul preciza că ancheta internă nu a stabilit existența intimidărilor pe motiv de orientare sexuală a tânărului militar, acum precizează că, în privința persoanelor care se fac vinovate de acest incident, au fost dispuse măsuri disciplinare, inclusiv destituiri din funcție. Ministerul Apărării și-a atras mai multe critici din partea activiștilor pentru drepturile omului pentru felul în care a gestionat cazul ostașului Marin Pavlescu. Tânărul spune că ieșirea sa publică l-a făcut vulnerabil în fața prejudecăților existente în societate, dar convingerea sa este că numai astfel se poate obține respectarea drepturilor.
Careva procent din populație, aflând cazul meu, eu sunt precis în asta, că ei au căutat pe internet, s-au informat sau măcar au citit ce înseamnă a fi o persoană homosexuală. În societatea noastră sunt mai mulți oameni homofobi, din păcate. Eu spun asta prin proprie experiență, că eu am fost numit cuvinte urâte în loc public. Am primit foarte multe mesaje și chiar primesc de amenințare și de ură pe rețele socializare. Dar pot spun că nu este toată. Este un procent care acceptă așa cum sunt persoanele și se informează cât de cât.
Decizia Consiliului pentru Egalitate nu reprezintă un punct final în cazul lui Marin Pavlescu, pentru că acesta nu a revenit în cazarmă după concediu, făcându-se potențial vinovat de dezertare. Avocata tânărului, Doina Ioana Străisteanu, sugerează că lucrurile sunt încă neclare.
Procesul penal privind presupusa dezertare, la moment, nu știm ce se întâmplă. Eu am depus un demers să mă informeze, pentru că nicio citație nu am primit nici clientul meu. Am primit răspuns că el este în procedură și atât. S-au scurs aproape 4 luni și procuratura nu necesitează cel puțin să fie audiat clientul meu.
Codul penal al Republicii Moldova prevede că dezertarea se pedepsește cu o amendă între 42 și aproape 47.500 lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Militarul care însă părăsește unitatea pentru prima oară, având argumentul unor împrejurări grele, este eliberat de răspundere penală. Potrivit avocatei, în cazul lui Marin Pavlescu, calificativul de dezertare este neîntemeiat, pentru că acesta nu a revenit la oaste din cauza tratamentului umilitor și discriminatoriu la care era supus. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Recunoașterea independenței autoproclamaților Republicii Donetsk și Lugansk și introducerea trupelor rusești în Donbass continuă să provoace reacții aprinse în toată lumea. Pe site-ul Newsmaker veți găsi o transmisiune live text despre principalele evenimente din Ucraina. De asemenea, împreună cu experții, am analizat cum cele întâmplate pot afecta Moldova și implicit pe toți noi. În codul penal din regiunea transnistreană ar putea apărea un nou articol. Procuror general al Republicii Nerecunoscute a propus sancțiuni pentru plângerile depuse către țările străine față de funcționarii și cetățenii din stânga Nistrului. În lista țărilor străine incluse în proiect figurează și Moldova. Pentru adresare la procuratura sau instanță de judecată din Moldova, precum și pentru mesaje de acest fel publicate pe rețele de socializare, locuitorii Transnistriei riscă până la 7 ani de închisoare.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.